լույս եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր փետրվարի 28-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Գալուս Ծահակյանը դաշնակցության կամավորների հավաքագրումը անտեղի ջանք է համարում։ Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաներն անդրադարձել են Հայաստանի իրավիճակին։ Արազ Օզբիլիսը այսօրվանից կխաղա Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Սակայն այս թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, իսկ այժմ հետևենք այս ժամի լրահոսին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ Աստրախանում փլուզված 9 հարկանի շենքից դուրս է բերվել 2 մարդ ու մարմին, մյուս 10-ի որոնումները շարունակվում են։ Նախարարության փոխանցմամբ ավելի վաղ 26 մարդ դուրս էր բերվել փլատակների տակից, նրանցից 7 հոսպիտալիզացվել են։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է կազմել կառավարական հանձնաժողով պայթյունի պատճառները պարզելու և հետևանքները վերացնելու նպատակով։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը երեկ հայտարարել է, որ Սիրիայի նախագահը կարերեսվի արդարադատության հետ իր երկրի քաղաքացիների հանդեպ կատարած հանցագործությունների համար։ Եվրամիության արտգործնախարարներն էլ նոր պատժամիջոցներ են կիրառում Սիրիայի նկատմամբ ընդդիմադիր քաղաքացիների և ուժայինների միջև գրեթե 1 տարի շարունակվող բախումների պատճառով։ Երեք Եվրամիության պաշտոնյաները քննադատել են ուկրաինական դատարանի որոշումը դատապարտել ներքին գործերի նախկին նախարար Յուրի Լուցենկոին 4 տարվա ազատազրկման։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիտն էլ ասել է, որ վճիրը կասկածի տակ է դնում ուկրաինական դատարանի անկախությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչներ Քեթրին Էշթոնի և Ստեֆան Ֆյուլեի համատեղ հայտարարությունում էլ նշվում է, որ ուկրաինայի դատարանները չեն հարգում օրենքի ուժի միջազգային ստանդարտները։ Հիշեցնեմ, Յուրի Լուցենկո պաշտոնավարել է բանտարկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի օրոք։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները երեք համաձայնության են եկել նաև Բելարուսի հանդեպ նոր պատժամիջոցների կիրառման հարցում ուղղված նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կողմից իր քաղաքական հակառակորդներին շարունակական ճնշումների դեմ։ Պատժամիջոցները վերջնական կհաստատվեն այսօր, նրանք ուղղված են լինելու 21 պաշտոնյաների դեմ, ներառելով 19 դատավորների և 2 ոստիկանների, որոնք ներգրավված են քաղաքական ակտիվիստների ձերբակալման գործում։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքի օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 9 մարդ է զոհվել, որոնցից 6 հասարակ քաղաքացիներ են, 1 զինվոր և 2 անվտանգության աշխատակիցներ, 12 մարդ վնասվածք է ստացել։ Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց, որտեղ նշվում է, որ 2011 թվականին Իրանում 2 անգամ ավելի շատ մարդ է ենթարկվել մահապատժի, քան 2010-ին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է, որ մահապատժի ենթարկվածները նախորդ տարի Իրանում կազմել են 600 մարդ, 2010-ի 253-ի փոխարեն։ Այս տարի 231 թեկնածու է առաջադրվել Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար, հայտնում է Նորվեգիայում տեղակայված Նոբելյան ինստիտուտը։ Առաջադրված թեկնածուների շարքում են ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, Գերմանիայի նախկին կանցլերներ Հելմուտ Կոհլը և Բրեդլի Մանինգը, ինչպես նաև Վիկիլիքսին տասնյակ հազարավոր ինֆորմացիոն հոսքերով ապահոված և այժմ ամերիկյան զինվորական դատարանի առջև կանգնած ամերիկացի զինվորը։ Վերադառնանք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը երեկ հայտարարեց, որ իշխանություններին ազատ ընտրություններ պարտադրելու նպատակով կամավորներ է հավաքագրում։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ կգտնվեն այն 2-ից 10 հազար մարդիկ, ովքեր անշահախնդրորեն կցանկանան, որ առաջիկա ընտրությունները իրական լինեն, և իշխանություններին կպարտադրեն արդարընտրություններ։ Թեմայի առնչությամբ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։
Ինչպես եք գնահատում և արդյոք դրա կարիքը այսօր զգացվում է, որպեսզի ձեզ իշխանություններից ստիպեն ազատ և արդար ընտրություններ վերջապես անցկացնել։
Այդ խնդիրը մենք էլ ունենք, մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ընտրությունները արդար անցնեն։
Այսինքն դուք ողջունում եք այս քայլը։
Ինչքան ուժեր լինեն, որպեսզի պայքարեն արդար ընտրությունների համար, բնականաբար մեր կողմից ողջունելի է։ Մենք լրիվ կողմնակից ենք, որպեսզի ընդգրկվեն, որպեսզի հսկողությունը բազմապատկվի։
Իսկ ձեզ պարտադրելու կարիք կա, պարոն Սահակյան։
Մենք ընդամենը ողջունելի կհամարենք, որպիսի մեր ժողովրդի հիմնական զանգվածը պայքարի արդար ընտրությունների համար, այսինքն խախտումներ չլինեն ընտրությունների ընթացքում։
Իմաստը ներանում է, որպեսզի ձեզ պարտադրեն, այ դա եմ ուզում հասկանալ, իշխանություններին պարտադրելու իմաստ կա, թե իշխանություն։
Ես կարծում եմ անտեղի ջանքեր են, որովհետև իրենք իշխանությունները վստահաբար ասում եմ գնալու են հենց այդ ճանապարհով, և կարծում եմ հենց ընտրությունների մասին օրենքը դա լրիվ կերպով թույլատրում է օրենքների շրջանակներում հնարավորինս ավելի մեծ հսկողություն իրականացնել։
Այսինքն դաշնակցության այս քայլը կարող ենք ասել, որ հանրապետականը ողջունում
է։ Ես ողջունելու խնդիրը չէ այստեղ, որովհետև ես չգիտեմ մոդելը ինչպես կիրառելի կլինի, և մի տեսակ մի քիչ ցուցադրական բան եմ տեսնում։
Քարոշչական։
Ու նաև քարոշչական։
Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարներ երեք հանդիպում են ունեցել Բրյուսելում, որի ընթացքում ի թիվս Սիրիայի, Իրանի ու տնտեսական ճգնաժամի քննարկվել է նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես նաև Հայաստանում։ Պաշտոնական Բրյուսելը ցանկանում է ընդարձակել իր ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Ավելեմ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի սկզբին կայցելի Բրյուսել և եվրոպացի պաշտոնյաների հետ կքննարկի մի շարք կարևոր հարցեր, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեկ Բրյուսելում նիստ է գումարել Եվրոպական Միության արտաքին գործերի խորհուրդը, որը քննարկել է մի շարք տարածաշրջաններում, մասնավորապես Հյուսիսային Աֆրիկայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որակարգում նաև Հարավային Կովկասի զարգացումներն են եղել։ Այդ մասին անմիջապես նիստից հետո հայտնել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը։ Ինչպես և ենթադրվում էր, Եվրոպական Միության 27 երկրների արտաքին գործոց նախարարները հավանություն են տվել Հարավային Կովկասին վերաբերող եզրահանգումներ անվամբ օրինագծին։ Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելում հավատարմագրված թղթակից Ռիչարդ Ջոզվյակի փոխանցմամբ նշված փաստաթղթի Հայաստանին վերաբերող հատվածում Եվրամիությունը ընդգծում է այս տարվա մայիսի խորհրդարանական և հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունները միջազգայնորեն ճանաչված չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու կարևորությունը։
The EU stressed its utmost importance for ensuring that parliamentary elections in May 2012 and the presidential elections in 2013 meet internationally recognized democratic
Միությունը ուշադրությամբ հետևելու է դրան։ Եվրամիությունը Հայաստանին հորդորում է շարունակել դեմոկրատական բարեփոխումները, մասնավորապես ապահովել դատական համակարգի անկախությունը, խթանել քաղաքական բազմակարծությունը, ազատ մամուլի զարգացումը, երաշխավորել մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները։ Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել այդ բարեփոխումներին։ Եվրամիությունը հորդորում է Հայաստանին շարունակել պայքարը կոռուպցիայի դեմ, համոզված լինելով, որ իրական առաջխաղացումը այս հարցում տնտեսական աճի և զարգացման հիմքն է։ Եվրամիությունը դառնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, հայտնելով իր մտահոգությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում իրական առաջխաղացման բացակայության կապակցությամբ։ Եվրամիությունը իր աջակցությունն է հայտնում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումների նախաձեռնությամբ հանդես եկող Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդական առաքելությանը։ Եվրամիությունը իր աջակցությունն է հայտնում Մադրիդյան սկզբունքներին և Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է անում ակտիվացնել ջանքերը այդ սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագիր համաձայնեցնելու համար։ Միությունը պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդման ուղված միջոցներ ձեռնարկել և այդպես նպաստել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությանը։ Այդ նպատակով Եվրամիությունը ցանկանում է մասնավորապես իր ներկայացուցիչների համար ստանալ Լեռնային Ղարաբաղ և Հարակից շրջաններ առանց նախապայմանների մուտք գործելու
հնարավորություն։
Արտաքին գործերի խորհուրդը առաջարկում է մշակել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելուց հետո հնարավոր զարգացումների տարբերակներ, որոնք Եվրամիության հետագա ներգրավվածության հիմք են դառնալու։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Ժամանակօրաթերթը գրում է Ռուբեն Հայրապետյանը, որը մի քանի ամիս առաջ գրեթե երթվում էր, թե հոգնել է падգամավոր լինելուց եւ չի ուզում առաջադրվել, հայտարարել է, որ առաջադրվելու է մեծամասնական ընտրակարգով։ Թե ով է Ռուբեն Հայրապետյանը, գիտեն բոլորը, նա միայն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը չէ կամ ՀՀԿ-յական падգամավոր, որ գրեթե երբեք չի մասնակցում խորհրդանի աշխատանքներին։ Նա նաեւ մարդ է, որը, ասենք, իրեն անցանկալի հարցեր ուղող լրագրողների հետ խոսում է մեղմ ասած ոչ այնքան բարեհամբույր, երբեմն անգամ հայհոյանքներով, դա համարելով միանգամայն օրինաչափ ու բնական։ Ծառուկյանն ազատ է թողել վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը երեք մեր թղթակցին ասել է, թե ինչպես է քվեարկելու իրենց խմբակցությունը 100%-ով համամասնական ընտրակարգի անցնելու օրինագծի կապակցությամբ։ Խմբակցությունում կա տեսակետ, որ միանշանակ պաշտպանում են նախագիծը, որ օր առաջ անհրաժեշտ է անցնել համամասնականին և պետք է կողմ քվեարկել նախագծին, բայց կա նաև մեր որոշ գործիչների տեսակետը, որ այո, անհրաժեշտ է անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին աստիճանաբար, բայց ընտրություններից 2 ամիս առաջ խաղի կանոններ փոխելը նպատակահարմար չէ։ Ուստի քանի որ կան տարբեր տեսակետներ, խմբակցության նախագահի առաջարկությամբ խմբակցությունը կմասնակցի ազատ քվեարկությամբ, այսինքն յուրաքանչյուրը կքվեարկի իր մտքին, խղճին համապատասխան։ Հայոց աշխարը գրում է, մարտի 1-ի միտինգին ընդառաջ ՀԱԿ-ի ագիտպրոպը ուժգնացնում է հողոր տանկերի ու սպառնալիքների դոզան, միաժամանակ ինքնազմայլանքից հալումաշ լինելով վերհիշում անցագնաց հեղափոխական բուրն գործունեությունը։ 3 լրատվական դաշտի տարբեր ճակատներում միանգամից երևացին երկուսը՝ Լևոն Զուրաբյանն ու Արման Մուսինյանը։ Առաջինը կայքերից մեկում, երկրորդը մամուլի սրահում հերթական անգամ իրենց վճռականության ու անկոտրում կամքի մասին ճամարտակություններով հիացրին լրատվականին։ Գրողներին նայում է իր կայքի ուղությամբ, հետո թեքվում է իր մամուլի ակումբ և նույն բանն է իր լսում։ Վերադառնանք օրվա ռեպորտաժներին։ Ամստերդամի Այաքսի հարձակվողական ոչի կիսապաշտպան Արազոս Բիլիսը այսօր նշում է իր նորամուտը Հայաստանի հավաքականում, մասնակցելով Լիմասոլում կայանալիք Սերբիայի հետ հանդիպմանը։ Ֆուտբոլիստը հայտարարել է, որ իր համար մեծ պատիվ է լինել Հայաստանի հավաքականի անդամ, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Արազոս Բիլիսը, Ամստերդամի Այաքսի 21-ամյա կիսապաշտպանը, ով օրեր առաջ փայլեց Մանչեսթեր Յունայթեդի հետ խաղում իր խփած գնդակով և ճանաչվեց այդ հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստը, այսօր առաջին անգամ դաշտ դուրս կգա Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Հայաստանի հավաքականը այժմ Կիպրոսում է ընկերական հանդիպումները անցկացնելու այսօր երեկոյան Սերբիայի հավաքականի հետ վաղը Կանադայի ընտրանու։ Ամստերդամի Այաքսում հանդես եկող Օսբիլիսը երկար ժամանակ մտածում էր, որ երկրի հավաքականում ընդգրկվի՝ Հոլանդիայի թե Հայաստանի։ Վերջնական որոշումը Հայաստանի ընտրանու օգտին էր։ Անցյալ տարի ֆուտբոլիստը ընդունեց Հայաստանի քաղաքացիություն և ստացավ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի 23-րդ համարի մարզաշապիկը։ Օսբիլիսը այսպես բացատրեց իր ընտրությունը. «Իր սիրտը Հայաստանի համար է բաբախում»։ Արազ Օսբիլիսը ազգությամբ հայ է, նրա ընտանիքը Թուրքիայից Հոլանդիայի տեղափոխվել, երբ ինքը 5 տարեկան էր։ Արդեն 8 տարեկանում Օսբիլիսը Ամստերդամի Այաքսի մանկական թիմում էր, հետո երիտասարդական, իսկ 2010-ից խոստումնալից խաղի և գրանցած հաջողությունների շնորհիվ տեղափոխվել է Այաքսի հիմնական կազմ։ Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի Մակեդոնիայի և Իռլանդիայի հավաքականների հետ հանդիպումներին Հայաստանի հավաքականի կազմում Օսբիլիսը չխաղաց առողջական վիճակի պատճառով, նա ապակինվում էր ստացված վնասվածքներից։ Այժմ արդեն լավ մարզավիճակում է, ինչպես ֆուտբոլիստը ասել է Armsport-ին տված հարցազրույցում, պատրաստ է օգնել իր հավաքականին։ Մինչ սպասվող ընկերական հանդիպումները մարզական պարբերականները անդրադառնում են Հայաստանի հավաքականի հնարավորություններին։ Կանադական Sportnet կայք օրինակ իրենց հավաքականի հետ վաղ ընկերական հանդիպումից առաջ իր ընթերցողներին է ներկայացնում Հայաստանի հավաքականին ծավալուն վերլուծական հոդվածով։ Սպորտային մեկնաբանը պատմում է Հայաստանի ֆուտբոլի զարգացման մասին անկախացումից սկսած, եզրակացնելով, Հայաստանի հավաքականը զոհից վերածվել է գիշատ չի և խորհուրդ է տալիս Հայաստանը դուրս չթողնել խոստումնալից ֆուտբոլային պետությունների շարքից։ Թեև խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանի հավաքականը երբեք չի հայտնվել խոշոր մրցաշարերում և Անդորայի ու Լիխտենշտեյնի պես հեշտ մրցակից է համարվել, սակայն Եվրո 2012-ի ընտրական փուլը փոխեց իրադրությունը, հոդվացի հեղինակը հավելում է. Վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանը նշանակալի հաջողությունների է հասել ֆուտբոլային աշխարհում հարգանք վաստակելու համար։ 1994 թվականին FIFA-ի վարկանշային աղյուսակում 159-րդ տեղը զբաղեցնող Հայաստանի հավաքականը այժմ 41-րդն է աշխարհում և 25-րդը Եվրոպայում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, հետևեք հորվանորություններին ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամին ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայում աշխատեց Էլինա Չիլինգարյանը, ցտեսություն։